Bueno, tamén gaude hemen jarraitzen dugu, amaikak laurden gutxiago izateko minutu bat faltan, tertuliari ekin behar diogu, ezer baina lehen, demorare aurrera joan zaigu eta hoi bezala aktualitateari, eta egunerokoan gurean gertatzen diren hori begira jarriko gara, eta bilagun gaur ere gurekin hemen, batetik, Eneritz Otamendi, egunon, eta urte berrian Eneritz.
Urte berri on denoi, bai egunon.
eta gauza bera, Sonia González, egunon, eta urte berrian zuri ere.
Bai, egunon, eta baita zoi guzti, bai.
Bueno, zarrak berri, urte hasi dugu, baina berriak ez diren irudi eta mezuak gurean aste honetan, eta azkena, ba, fiskaltzak biharko Bilbon deitua dagoen mobilizazioa debekatzeko eskatu diola epaiari, deialdiaren atzean herrira plataforma dagoela argudiatu du fiskalak, Ruz epaiari mobilizazioa debekatu dezala proposatzeko, aurrez, Espainiako gobernuak, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan duen ordezkari Carlos Urquijok, Auzitegi Nazionalean salaketa aurkeztu, eta biharamunean egin du eskaera hori fiskaltzak. Bueno, tanta ekimenetik adierazi dute, euren konpromisoa itsasoa osatzea dela bihar, eta hori egingo dutela, hala adierazi dugu, Amets Martin.
Que detrás de las prohibiciones y de esas peticiones lo que realmente lo que pretenden es esconder el verdadero debate, y el debate es que existe una política de dispersión en marcha y que además el Estado tiene muy poquitos argumentos para poder sostener todavía esa política. Entonces, con prohibiciones, detenciones, etcétera, lo que pretenden es intentar ocultar ese otro debate. No es una sucesora de Rida ni nada, y además así ha quedado absolutamente claro desde el primer momento. Tanta siempre ha dicho que su cometido es organizar la movilización que va a tener lugar mañana.
Hortxe, ba, biharko mobilizazioa zer uste duzu, bikote, zer gertatuko da bihar?
Bueno, zer gertatuko den esatea ez da erresa, nahi iruditzen zait, ez dutela debekatuko edo ez daukatela herri honen eskari bat gelditzeko indarrik bestela ere, ez, debekatuta ere. Gero eta zabalduagoa dagoen eskari bada, dispertsioa gelditzearena eta presoen eskubideak errespetatzearena oro har, eta saiatu daitezke atxiloketen bidez edo biharko ekitaldia debekatuz, baina nik ustez saiakera antzuak izango direla, ez? Herri honek eskari hori ozen adierazen du egunero, eta nik uste dut bihar Bilbon alaxe erakutsiko dugula, ez herri hau bakarrik, baizik nik ustez elkartasuna beste herrietatik eta geroz eta indartsuagoa dela, nazioartean ere geroz eta nabarmenagoa da herri honetan aurrera daramagon prozesuarekin ez datorrela bat presoen aurkako ankerkeria hori, eta nik uste hori geldiezina dela, ez? Saiatuko dira, baina alferrik.
Bai, Sonia, moztu dugu.
Bai, horre, bueno, guztiz, adose, komentatu dozuenarekin. Aipatu berda, fiskala berak, eskaera horretan, aipatzen duela, manifestazio honek, urtero egiten den manifestazio honek, konbokatoria indar handia daukala, ez da? Eta horrekin batera kezkatzen dira manifestazio honek presoen estatus politikoa agerian jartzen duelako. Eta hori da daukaten arazoa, ezta? Horre argi dagoena da debekatu ala ez debekatu biharko egunean Bilboko kaleak bete egingo ditugula. Eta ganera Eneritzek komentatu duen bezala, aipatzeko da bereziki kezkatuta agertu direla proiekzio internazionala gaitzik, ez da. Horre, hainbat mediotan ikusi izan dut, hezkuntza ezberdinetan, sortu dira hainbat bideo, eta mundutik zehar zabaldu direla, eta bideo horiek, kokatu dituzte, medio horietan guztizetan, eskandaluzko zerbait balira lehez, ez da. Horre, eta horreke erakusten du, kezka, nundik jasotzen dagoen. Baina, esan modura, ez? Erantzuna berez indartu dute, eta seguruna biharko kaleak bete ingo ditugula, eta hori itxaso bate ezin bada geldiarazi, tsunami bat are gutxiago, eta hori lortu dabe, ganera indartu dabe, aste honetan egindako zarekada horrekin, ez da. Horre, erantzunik onena, da biharko mobilizazioa indartzea. Baina nik esango nuke hori ez dela nahikoa. alde batetik bai egin behar dela hori, baina beste pauso bat eman behar dugu. Ez genetan estatuaren asmoi aurrekin nahi badiegu, Euskal Herriko eragile ezberdino konpromiso sakonagoak hartu behar ditugu. Estatu bat deskolokatu nahi badugu, estatu bat deskolokatzeko, ba, berak markatzen dituen parametro horietatik, edo markatu nahi izkigune parametro horietatik irten behar gara, eta erantzunarekin batera, eman beharreko erantzunarekin batera, bide propio bat hartu behar dugu behingoz. Baina bide propiori jorratu eta egin behar dugu benetan, eta konpromiso eta iniziatiba berriekin, ze hori da azken batez, estatuaren, edo estatuak markatu nahi digun bide horretatik irteteko, eta benetan asmoi aurre egiteko modu eraginkorre bakarra nire ustez.
Uhum. Mugarri bat izan ohi da urtarrileko mobilizazio hau azken urteotan dagoeneko ba oso indartsua izaten ari den deialdia da. Bereziki aurtengoan norbanakoei begira egindako deialdia aipatzen zenuen zuk Sonia, eragile desberdinen artean eta egin beharreko lanketa norbanakoa gaiendu nahi izan dira oraingoan, ezakit horrek bide berri bat ireki dezaken eta pixka plantatzen zenuen urrats berriak zabaldu behar mobilizazio honetatik haratago?
Beharrezkoa dira eta ganera uztartu behar dira. Ez nahi dute, beharrezkoa da konpromiso individuala, eta beharrezkoa da egin den lanketaren arabera, norbanakoen implikazioa, da implikazio soziala, benetan pertsona bakotzak benetako implikazioa hartu beharra, baina gero bestelde batetik ez beharrezkoa da bestelako bide hori erantzun hori eta babese sozial hori eta indar sozial horretaz gain beharrezkoa da, horregi laguntzen dion, lehen komentatu bezala, Euskal Herriko eragile diferenteen arteko konpromiso eta lotura berriak sortzea. Eta nabile komentetan, eragile ezberdinak, ez da, eragile politikoak, eragile sozialak, eragile sindikalak, eta bar. Eta hori ere funtsa bat da edo gakoetako bat da, benetan komentetan den duen, bestelako bide hori edo bide propio hori markatu alizateko, guk markatzeko nora eta zelan joan nahi dugun, geure aldetik eta gure kabuz, eta bide hori jorratzen hasteko eta bururaino eraman alizateko.
Konpromisoak norbanakoenak, eragileenak, azken egunetan bolo-bolo ari dena, ia EAJ-ko urpegirik edo ikusiko ote den, biharko mobilizazio horretan. Edozein kasutan esanguratsua Donostiako udalean atzo ikusi genuen argazkia, aste honetako polizia operazioarekin lotuta, eta hori salatu da zein zuzen ere, EH Bildu, EAJ eta PSE, alderdi sozialista, elkartu izana, urrats bat izan daiteke bide horretan.
Urrats bat edo ondorio bat ere bai, ez? Ez da alperrik Euskal Jendartearen gehiengoak azaltzen duen sensibilitatea presoen gaiarekiko, eta nik uste EAJ ere hortik mugituko dela eta mugitzen ari dela, ez? Eta ongi etorriak, bere Donostiakoa bezalako adierazpenak. Izan ere hori delako herriaren nahiari edo erantzutea, ez? Eta herri honek hori eskatzen dio EAJ-ari eta bihar Bilbon ere ez bakarrik estatuari, baizik hori, EAJ-ari eta hemengo eragilei ere herriak hori eskatuko dio, ez? Soniak esaten duen bezala, urrats gehiago beharrezkoak direla injustizia honekin amaitzeko, ez? Presoak lehenbailen Euskal Herrira ekartzeko lehenik eta nik uste hori eskatuko dugula bihar Bilbon ere.
Argazki horri buruz zerbait gehitu nahiko zenuke zuk, Sonia?
Barkatu?
Ia zerbait gehitu nahiko zenuken argazki, Donostiako udaleko argazki horri buruz.
Ez, meritzeke esan daren moduan, posgarria da, holako argazkiak ikustea, baina ikusteko dago ia benetako mugimenduak, edo benetako mugimendu bihurtzen diren hoiek eta ez diren gelditzuten holako mugimendu taktiko edo zenbait esateko komentatu moduan ikusita oinarri sozialak egiten duen aldarrikapen zabala dela holako mugimendu incluso elektoralista izan aldana hori egia da pauso bat dela, baina benetako pauso bihurtu behar da eta hori da ikusteko dagoena.
Bueno, edozein kasutan atxiloketak ere aipatu ditugu, 8 atxilotuak Madrilen dira dagoeneko, Euskal Preso Politikoen kolektiboaren olabaite bitartekari lana egin dutenak, atxilotuta eren egun egin zuzen, miaketak ere hainbat izan dira, eta polizia operazio hori salatzeko mobilizazioak ere izango dira, gaur eta bihar, bainbat eragile politiko, sozial eta sindikalek deituta. Eta atxiloketa horiekin lotuta, aipagarria ere, ba, Espainiako Barne Ministerioaren komunikazio buruaren dimisioa mai gainean dela, onartu du Fernandez Díazek, hain zuzen ere, ba, asteazkeneko atxiloketen berri polizia operazio hasi baino lehen eman zuen ministerioak, akaso guretzat hori ez da hain deigarria, ba, ikusi izan dugulako argazki hori, komunikabide hainbat dagoeneko atxilotuak izango diren pertsonen etxe eta bulego atarietan zain, argazki hori ez da berria guretzat, baina oraingoan oihartzun handiagoa izan du, eta gaur jakin dugu Alberto Jimeno Espainiako Barne Ministerioko komunikazio buruak Jorge Fernandez Díaz ministroaren esku utzi duela kargua eta esan bezala ba dimisioa onartua dagoela. Deigarria egin zaizue?
Bueno, deigarria ez, ohituta gaude, ez, horrelako gauztara bai akaso oraingoan ba oihartzun gehiago izan duela gertatu den orduagatik ere igual, ez? Normalean horrelako operazioak gauez egintzaleak izan dira eta oraingoan ba orduagatik nik uste lanean puripurian ari ziren erredakzio askotan ba operazioa gertatu aurretik nota oharra jaso dute eta hasi dira arakatzen eta ba oraingoz ez dago atxiloturik edo ez da gertatzen ari operazio hori eta nik uste nahasmas eta harridura handia sortu dela kazetari zenbaiten artean, ez? Baina nik uste ohituta gaudela horrelako txapuza eta txapuza baino nabarmenkeriak, ez? Ba, ia ez dute zer zaintzen eta hori, ba hau ere ez dute zaindu gehiegi.
Sonia.
Bai, holan zer. Ez da holan, ez zeo zer deigarria, jakin badakigu zelan funtzionatzen daren Espainiar estatuak, eta bueno, horre dimisioa bai gainean jartzen dena, zazen bat ezan kasartze bat izan zain, oso agerian gelditzu zen ean kasartze bat, eta bueno, kasartze bakotxak, eta herri behar deu, ba, bueno, pues, ondorio bat, eta bueno, pues, komunikazio ardura eramaten duenak bere dimisioa mai gainean jartzea, las jartzea, ez ni dut, ba, bueno, pues, hori da gauza bat, zera, ondorio handirite ez daukana, ez? Baina, lehin ezaten edan moduan, ohituta gaude, ikustera, ba, bueno, eta konprobatzera zelan funtzionatzen duen Estatu Espainolak zentzu guztietan, eta, bueno, pues, nike, askotan ezaten dugu, ez? Estatu guztiz antidemokratikoa dala, nik uste dut hori geldituten dala, apur bat labur. Ja, nik esango neke ez da gitze, estatu kazikil ez ezik, estatu ganera guztiz kazurril ere badala. Ja, ba, horre ez bakarrik hanka sartzen gaitzik, ez da, baizik eta hartzen dituzen jokabideak eta zelan jokatzen duen eta zelako estrategian narrazioak egiten dituzen martxan, ez da, eta horre ikusten duguna da, ba, bueno, pues, borondate soziala aldarazteko, pues, ez da bizen barriro ere erabiltzen, ba, bueno, ez dira delitzu sekula, baina debekua, indaga eta represioa erabiltzen dutela, eta bueno, hori erabiltzen badute, ba, hori, ba, borondate sozial hori zabaltzea eta indartzea tokatzen zaigu gain zuzen ere, ez da, hori da aurre egiteko modu bat ganera, ba, bueno, pues, azken aldi honetan zelan da bizen joten batez da, ba, bueno, pues, presoen kontra, pues, jakin da, edo zein gatazkaren konponbidetan, presoak ardatz nagusietako bat direla, eta horrek markatzen da belan neurri hori batean prozesuaren nondik norakoa. Eta horre, argi gelditzen da, Estatu Espainola, ez da bela, konponbiderik nahi, eta horre zera itzi konpontzen duela inzuzen ere, ba, konponbidearen ardatza, ez? Ba, hone, ja, igual ez litzatek izango, beste sasoi batzuetan, esan zan moduan, igual redito politikoa kataratzea estatu mailan, baina horre galarazi egin behar du, baina jakin badakielako gatazkaren konponbideak herri honen indarrak askatuko dituela eta hortik askapen sozial eta nazionalera ez tala geldituten ez edo da, askapen sozial eta nazional hori geldi ezina izango dela. Eta hori, barriro ere entzun dute hainbete neriotan, ba, bueno, pues, hor borrokatu behar dutena diezela, helburuak, hain zuzenea, helburu politikoak, eta horre barriro ere atara dabe bueno, pues benetako asmoa eta benetako helburua zein dan estatu espainolaren aldetik.
Bai, eta nik uste dut gainera, Soniak esan duen guztiaz aparte, bai, bilatzen dutela, interesatzen zaiela zatiketa bat, bai? Beste zenbait prozesutan gertatu da, ez? Zati bat, osea, ba Irlandan gertatu zen bezala, ez? Ba, erakundea eszisioa gertatzea erakundean eta nik uste bilatzen dutela hori ere, ez? Behar dituzte argudioak, behar dute gerra, nahi dute eta nik uste operazio hau eta beraien jokabera asko horta doa zela, ez? Bake prozesua oztopatzera eta ezkerra bertzalean edo fronte askatzalean ba zatiketa bilatzera, ez? Eta
Bueno, horren aurrean Euskal Preso Politikoen kolektiboak egindako agerraldia oso esanguratsua, bertako mezua eta baina bueno, ikusi dugu aste honetan zein izan den erantzuna. Edozein kasutan biharko deialdi hori gogoratuko dugu Bilbon egindako deialdia tanta ekimenetik arratsaldeko 5:30etan bi olatu abiatuko dira, bata La Casillatik, Araba eta Bizkaiari eginda zaio deialdia bertan eta bestea udaletxetik Gipuzkoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko herri tarrak bertan biltzeko asmoarekin eta bi marea horiek bat egingo dute ba Zabalburu plaza inguru horretan bertatik bertara jarraituko duguna Neritz Otamendi eta Sonia González eskerrik asko gaur ere gurean izategatik
zuei eskerrak